Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yasohoye amabwiriza arebana no gufasha abanyenganda bakora ibikoresho by'ibanze bikenewe muri iki gihe, birimo abakora ibiribwa, abakora ibinyobwa, imiti yifashishwa mu buhinzi ndetse n'amatungo. Aba bemererwa gukomeza gukora mu gihe iyi minisiteri ihagaritse izindi nganda zose zitavuzwe kuri uru rutonde mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Minisiteri y'Ubucuruzi ivuga ko iki cyemezo cyafashwe mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ingamba nshya za guverinoma y'u Rwanda zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona. Bwana Kamugisha Samuel, umuyobozi ushinzwe inganda muri minisiteri y'ubucuruzi mu Rwanda, yabwiye Radiyo Ijwi ry'Amerika ko inganda zikora ibyo kurya bikomoka ku buhinzi ndetse n'ubworozi n'izikora iby'isuku byifashishwa mu guhangana na virusi ya korona zo zizakomeza gukora ariko zikubahiriza amabwiriza.
Inganda ubundi mu Rwanda nyinshi ni izijyanye no gukora ibyo bikomoka ku buhinzi n'ubworozi, ni ukuvuga ibijyanye n'ibiryo, ari ibiryo by'amatungo se cyangwa se n'ibiryo by'abantu. Zimwe ziri gukomeza gukora rwose ntabwo bisanzwe, izindi zo ziri gufunga.
Gusa inyinshi ni izo zikora ku bintu bigendanye n'ibiribwa zo zirakomeza.
Izo ziri gukomeza gukora ariko nk'uko nabivuguye nyine bubahiriza amabwiriza. Bari kutugaragariza ingamba bafashe cyangwa bari bufate kugira ngo abakozi batanduzanya cyangwa batakomeza gukwirakwiza uburwayi.
Inganda nizo navuga zigira ubukungu bw'igihugu cyane, birashoboka rero kuzana igihombo nyine
bitwami bose biritezwe rwose. Abantu twabihungira ariko haracyari kare kuvuga ngo igihugu cyangwa na gutima umutsi.
Izi nganda zizakomeza gukora zahawe amabwiriza ntarengwa na minisiteri y'ubucuruzi hagamijwe kurinda abakozi no gukumira ikwirakwizwa rya virusi ya korona. Buri ruganda ruzakomeza gukora rwasabwe kureba abakozi ba ngombwa bakenewe mu ruganda, akaba aribo gusa baza mu kazi, abandi bagakorera mu ngo zabo hifashishijwe ikoranabuhanga. Kugira ibyangombwa byose nkenerwa byo kurinda abakozi bazo n'ababagana kwandura virusi ya korona kandi bakubahiriza intera byibuze ya metero imwe hagati y'umuntu n'undi. Kwirinda kuzamura ibiciro by'ibyo bakora bitwaje ko ibyo bakora bikenewe n'abantu benshi. Kugaragaza umubare w'abakozi bazajya bakora muri ibi byumweru bibiri kandi abo bakozi bagasabwa kugaragaza ibyangombwa by'umurimo mu gihe bagiye ku kazi. Bwana Kamugisha yavuze ko inganda zikora ibindi bidafite aho bihuriye n'ibiribwa nka simerwa, izikora ibikoresho by'ubwubatsi n'izindi zizaba zihagaze mu byumweru bibiri mu gihe gitegerejwe andi mabwiriza. Ibi byemezo bikomeje gufatwa mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona bikomeje kuzana n'ingaruka. Usibye ingaruka zageze kuri ba nyir'inganda, urwego rw'amahoteli yo mu Rwanda rwo ruratangaza ko rwagize igihombo gikomeye kuko rumaze igihe kirenze ibyumweru bibiri amahoteli yo mu Rwanda ndetse n'amaresitora yarahagaze. Bwana Nsengiyumva Barakabuye, umuyobozi w'ihuriro ry'abakora umwuga wo kwakira abantu hoteli na resitora, yabwiye Radiyo Ijwi ry'Amerika ko bamaze guhomba asaga miliyari 40 mu mafaranga y'u Rwanda.
Urumva twahenshi tubona akazi iyo hari umutekano, abantu batekanye bashobora kwisanzura. Byagiye biza abantu bagatinya kuza, hari na za reservation twari dufite, ariko bigira naho noneho tuhaza amategeko yo gutuma rwose duhererekanya ya virusi utakomeza ngo guhagarika imirimo yose. Twe rero ni ukuvuga turi zero nta na kimwe ushobora kuba twakora, kandi tubimazemo hafi ibyumweru bitatu na mbere y'uko buri hagira kuboneka ufite virusi mu gihugu. Urumva benshi baza baturutse hanze, ntabazaga. Ubu ngubu twa turimo twegeranya nyine kugira ngo uko tugenda nk'umunsi ugenda wiyongera, niko ubona bahagaritse, urabona uko bagenda bakaza ingamba zihari nako n'ubundi nanjye na no guhagarika za annulation za cancellation zigenda ziyongera. Urumva ko tugeze hafi muri miliyari 40 z'abantu bimaze guhomba.
Uku guhagarika akazi kw'amahoteli na resitora birajyana no kubura akazi kw'abakozi bakoraga muri iki gice. Abasaga 180,000 nabo bicaye mu rugo kuko imirimo y'amahoteli na resitora byahagaze. Bwana Nsengiyumva akemeza ko nawe iki gihombo cyamugezeho kuko asanzwe afite hoteli. Namwe kandi ubwo ibyababayeho ntabwo abakozi bagikora.
Barabahagaritse noneho utangiye minisiteri yo muri Nyungwe yegereye za pariki, ugasanga rero hari parike zarafunze. Niyo yarafunze se nyine hari abandi bazajyayo? Ntabwo byoroshye kuko urebye nkanjye mu bakozi 22 bakoraho badufite abakozi 6.
Mu Rwanda hari amahoteli, amacumbi n'ahandi hakirira abantu hageze ku 70,000 hatanga akazi ku bantu barenga 82,000. Leta ikomeje gukaza ingamba zo guhangana n'icyorezo cya virusi ya korona nyuma y'uko umubare w'abanduye ukomeje kwiyongera. Kuri uyu wa mbere nibwo minisiteri y'ubuzima yemeje ko umubare w'abarwayi wiyongereyeho 17, bituma abanduye iki cyorezo bose hamwe bagera kuri 36. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.